crti. Zaista, on je Bog koga mi slavimo i proslavljamo. Čitat ćemo iz proroka Jeremije, to je 7. glava od 21. stiha. Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov. Žrtve svoje paljenice sastavite sa prinosima svojim i jedite meso. Jer ne govorih ocima vašim, niti im zapovedih kad ih izvedih iz zemlje egipatske za žrtve paljenice, niti za prinose. Nego im ovo zapovedi govoreći, slušajte glas moj i bit ću vam Bog i vi ćete mi biti narod. Idite svim putevima koje vam zapovedih da bi vam bilo dobro. Ali ne poslušaše niti uha svoga prignuše, nego idoše po savjetima i mislima zloga srca svoga i otidoše natrag, a ne napred. Sad ćemo iz knjige Postanka čitati, to je 18. glava, od 9. stiha, pa nadalje. I oni rekoše, gdje je Sara, žena tvoja? A on reče, evo je pod čatorom. A jedan između njih reče, dogodi li ovo doba, opet ću doći tebi, a Sara će žena tvoja imati sina. A Sara slušaše na vratima od čatora iza njega. I Avram i Sara behu stariji u godinama i u Sare beže prestalo što biva u žena. Zato se nasmeja Sara u sebi govoreći, pošto sam ostarila, sad li će mi doći radost, a i gospodar mi je star. Tada reče gospod Avram, što se smeje Sara govoreći, istina je da li ću roditi kad sam ostarila. Ima li što teško, gospod? Dogodi li ovo doba, opet ću doći tebi, a Sara će imati sina. A Sara slaga govoreći, nisam se smejala, jer se uplašim. A on reče, nije istina, nego si se smejala. Nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste, davao te svakog dobrog dara. Mi sada prilazimo svojoj reči, znajući da je reč postala telo i krv i nastanila se među nama. I danas, Otče, kada tvoja reč dolazi u naše živote kao glas ovoga vremena, kao Boži glas u ovim zadnjim danima, kao glas Ilije proroka koji je došao na zemlju i koji je propovedao poruku zadnjega vremena, mi znamo da je ona u sebi ima silu očišćenja, da je to sila krvi Isusa Hrista, da je to znak i da svako onaj ko veruje ima očišćenje, ima praštanje greha u tome. Oče, mi smo tako srećni i tako zadovoljni što je naša savjest i što se naša srca potpuno oslobođena od mrtvih dela i što više nismo pod teretom krivice i suda. Tako smo zahvalni, Oče, što po veri koja nam je data tvojom milošću mi danas stojimo pred tobom kao vernici, znajući da nam je vera jednom zaovek predata i da se ti nikada nećeš pokajati za svoje darove i zvanja koje si darovao ljudima. Oče nebeski, blagoslovi ovu službu i blagoslovi tvoju reč i neka ona proizvede još veću veru u našim srcima u ime Isusa Hrista. Mi smo prošli put govorili o molitvi, govorili smo o pokajanju, a to je kako rekao da se nadovežamo na te stvari, pa da vidimo prosto kroz praktični hrišćanski život, kada vi čitate i kada se suočite sa recimo delovima pisma, kao što su dela apostolska koja su toliko puta citirana, jedan od delova pisma koja je najviše zanemarivano, to su dela 2.38, znači krštenje, pokajanje, krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista i onda Božje obećanje, primit ćete Svetoga Duha. I onda ako neko, bilo ko na ovome svetu želi da dobije Svetoga Duha i da bude kršten Svetim Duhom, dakle, jedine dve stvari koje su Božji uslov za to jesu pokajanje i onda jesu krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista i onda je Bog obavezan da toj osobi donese krštenje Svetim Duhom. I sada, ako neka osoba na ovome svetu, mako to bio, želi Svetoga Duha, a nema ga, to je ili zato što nije krštena na ispravan biblijski način, ili zato što se nije pokajao. Sada vi ne možete dodati sebi Svetoga Duha, Bog to daje, ali postoje samo dva uslova koje Bog zahteva od ljudi i koje Bog želi da u ljudi urade da bi oni bili kršteni Svetim Duhom, da se pokaju i da se kršte na biblijski način. Znači, nema treće stvari, pokajanje, krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista i onda primanje dara Svetoga Duha. I kada to dođe do jednoga mesta, da je Nikejski koncil promenio ime Božije i da su oni uzeli u katoličkoj crkvi i onda u protestantskim crkvama danas u denominacijama koje postoje, uzeli su titule umjesto imena, oni čak mogu biti potpuno iskreni u svome pokajanju, mogu priznavati svoje grehe, mogu biti apsolutno potpuno ispravni u svemu tome i uraditi to na jedan ispravan način, ali ako se oni nisu krstili u ime Gospoda Isusa Hrista, Bog nije obavezan da im da bilo šta. Tako, Bog nije obavezan da ljudima da bilo šta ako oni nisu kršteni na biblijski način. A onda kada govorimo o pokajanju, mi ćemo vidjeti da je pokajanje u stvari najvažnija stvar i da je to jedna od najvažnijih stvari u hrišćanskom životu i da je uslov večnog života, da je uslov Božje naklonosti, da osoba koja nije pokajana pred Bogom ne može imati nikada Božju naklonost, zato što Bog i njegova poruka kada su došli, prva stvar koju on izrekao kroz službu Jovana Krstitelja bila je: pokajte se jer se približilo Carstvo Božje. Sada Ilija prorok kada je došao u liku Jovana Krstitelja pred Isusov prvi dolazak, njegova poruka je bila poruka pokajanja. Tako on nije imao poruku božanskog izlečenja, on nije privlačio pažnju ljudi, on je jednostavno propovedao pokajanje i rekao je: pokajte se jer se vama približilo Božje kraljevstvo. I tako ono što je Bog želeo da bi mogao uopće spremiti narod za Hristov dolazak jeste bilo pokajanje. I cela poruka Ilije proroka pred prvi dolazak Ilijinoga duha je bila ta: pokajte se ili ćete poginuti. Pokajte se ili nećete imati večni život. I onda Isus kada je došao ponovo je govorio o tom. Isusova poruka je bila pokajanje. Idite po celom Izraelu i govorite im da se kaju jer se približilo Božje kraljevstvo. I onda kada dođemo do ovoga našega vremena i do Ilije u ovome našem vremenu, mi vidimo da je brat Rahman propovedao pet znakova crkve živoga Boga i rekao je da postoje pet stvari, pet jasnih i jednostavnih stvari koje će ljudima omogućiti da znaju koja je crkva od Boga, a koja nije. Dakle, on je prvo rekao, to je pokajanje. Božija, Kristova crkva na zemlji će propovedati pokajanje. Ona nikada neće moći da uradi ništa drugo osim da propoveda pokajanje, zato što je pokajanje uslov primanja večnog života, zato što je pokajanje prvi i najvažniji korak, zato što je pokajanje nešto bez čega se ne može zamisliti hrišćanski život. I onda u drugim stvarima o kojima je brat Rahman govorio da su pet jasnih stvari koje prava crkva veruje, on je rekao: ona će propovedati krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, ona će propovedati božansko izlečenje, ona će propovedati krštenje Svetim Duhom i ona neće biti denominacija, neće biti vođena ni iz jednoga centra, ni od jednoga čovjeka, zato što je Hrist njen kralj. I prorok je rekao, to su pet jasnih znakova crkve živoga Boga. Pet stvari, nije nabrojao više, on se zaustavio na tih pet stvari, rekao je, pet jasnih znakova crkve živoga Boga. Dakle, ne može biti denominacija, ne može imati starešinstvo, ne može imati starešinu nad starešinama, ne može imati nikakvu religioznu hijerarhiju koja će je voditi, neće moći imati ni jedno drugo vođstvo zato što je njen kralj u nebu, zato što je Hrist njen vođa, zato što je Hrist glava te crkve, zato što oni koji su Hristovi su vođeni Svetim Duhom i oni nemaju potrebu da za njih razmišlja ni jedan biskup, ni jedan nadbiskup, ni jedan papa, oni jednostavno imaju svoga kralja u nebesima. I zato je jedna veoma važna crkva, veoma važna stvar da bi vi prepoznali da li je neka crkva od Boga ili nije, pet jasnih znakova crkve živoga Boga, znači ona nema ni jednog kormilara na zemlji, ona nema ni jednoga svetoga čovjeka koji je njen vođa i koji donosi konačne odluke, ona nema ni jednu ljudsku glavu na zemlji koja upravlja njenim pokretima, njena glava je u nebesima i to je jedna veoma važna stvar. Oni koji su Hristovi su vođeni njegovim duhom i njihov kralj se nalazi na nebesima. Ne ni u jednoj određenoj zemlji, ni slučajno ni u jednom određenom gradu, ne neka određena grupa ljudi, ne čovjek koji je sebe stavio iznad svih drugih, ne čovjek koji jedino duhovno misli pa upravlja svim stvarima oko sebe, nikada to nije bilo, niti može biti na jedan takav način. Prorok je rekao, njena glava je u nebu. A onda kada pogledate sve ostale stvari koje su jasni identifikatori crkve živoga Boga, vi ćete vidjeti da su sve ostale stvari vezane za pokajanje. Sada prorok kada je došao na zemlje i kada je propovedao božansko izlečenje, znate u čemu je bio problem, zašto ljudi nisu mogli da dođu i da prime božansko izlečenje? On je pogledao u njihove živote kao prorok i video njihovu prošlost i tamo su stajali neki greci koji nisu priznati. To je bio nedostatak pokajanja koje ljude onemogućavao da prime svoje izlečenje. Znate, to je bio nedostatak pokajanja ili nepokajano srce ili neki nepriznati greh i onda prorok u pečatima kaže, ako ljudi ne priznaju to i ako ne ispovede svoje grehe i ako ne dođu do pokajanja, oni ne mogu ništa dobiti od Boga, zato što je i božansko izlečenje vezano za pokajanje. Pokajte se. I onda krštenje Svetim Duhom također je vezano za pokajanje. Ne možete primiti krštenje Svetim Duhom ako se niste pokajali, ako niste priznali svoje grehe. Ne možete čak ni očekivati da vam Bog pokaže naklonost ako se niste pokajali. Dakle, mi živimo u vremenu kada je treba da bude prepoznato da je pokajanje jedan od osnovnih uslova hrišćanskog života. I onda kada dolazimo do toga, mi ćemo vidjeti, sada ćemo govoriti o jednoj stvari danas na ovoj službi koja može ljude onemogućiti da dođu na ispravan način u Božje prisustvo, a to je zato što se oni često boje da priznaju svoje grehe i kada se suoče sa Bogom, kao Sara ovdje što je bila suočena, jer jednostavno Bog je došao u prisutnost te žene, Bog je došao u prisutnost te osobe, Bog se pojavio, Bog u telu je došao Abrahamu i Sari, Bog je izgovorio obećanje pred Sarom i rekao, i čak je precizirao i rekao je, dogodine u ovo vreme ja ću doći i Sara će imati sina. Čak je vremenski uročio ispunjenje obećanja i rekao je, kada prođe godina dana, dogodine u ovo vreme, ja ću ponovo doći na ovo mesto i Sara će imati sina. Abraham je dugo si čekao, godinama si čekao, ali dogodine u ovo vreme, ja ću doći i Sara će imati sina. A sada ta izgovorena reč, ona se susrela sa Bogom i ona se u prvom trenutku nasmejala. I ona čak nije vidjela ozbiljnost toga trenutka i ozbiljnost te posete, ona nije prepoznala ko je taj koji govori sa njom, to je bio samo jedan od ljudi. Bog se obukao u telo čovjeka i posjetio je Abrahama i Saru i bio je, izgledao je kao čovjek, bio je u potpunosti čovjek, bio je u ljudskom telu, bio je inkarniran pre nego što je u ljudskom telu, pre nego što je bio inkarniran u osobi Isusa Krista ovdje, došao je i rekao je, Saro, zašto se smeješ u svome srcu? I ona se toga trenutka, kaže Biblija i kaže pismo, uplaši. I kaže, i ponovo je slagala, nije istina, kaže Bog, nego si se smela. Bog je dva puta ispravljao njeno srce. Ali to je jedna veoma važna stvar. Ljudi mogu da pristupe Bogu na dva načina, ali Bog uvek zahtjeva pokajanje. Sada, Bog zahtjeva pokajanje i nema velikog i malog greha, i nema greha koji ne može da bude oprošten i nema stvari koja ne može da bude oslobođena iz ljudske savesti da Bog da ljudima mir u vezi toga. Potrebno je samo da čovjek dođe u iskrenosti i potrebno je da se iskreno pokaje pred Bogom. Ali poput Sare ovdje koji se često uplaše, ljudi se često uplaše Boga i onda pokušaju da poprave sebe. I mi vidimo da je to u ljudskoj prirodi i da to nije vezano za ljudsku dušu nego za ljudsku palu prirodu. Oni uvek pokušaju da ulepšaju sebe pred Bogom. Oni uvek pokušaju da Bogu predstave sebe na određeni način koji će reći Bogu, ja i nisam toliko loš. I Eva je našla svoju religiju i Eva je našla svoju odeću i Eva je našla smokvino lišće i stala je pred Boga i pokušala je da kaže Bogu, znaš Bože, ja nisam toliko pogrešila koliko jesam. I to je nešto u ljudskoj prirodi, to je nešto u ljudskoj paloj prirodi, da oni kada stanu pred Boga, oni pokušavaju da kažu, mi nismo toliko loši. Znaš, ima nešto u nama dobro. I onda druga stvar koja se nalazi u ljudskoj prirodi, oni se trude da svojom silom i svojom snagom promene sebe i da žive po nekakvim pravilima koje je Bog njima dao. A sada vidite, pokajanje ukida čak zakon na određeni način, zato što pokajanje dovodi do umiranja i do nanovog rođenja, a zakon je taj koji navodi ljude na trud. Tako ako bi im Bog rekao ti moraš ovo, ti moraš ono, ti ne smeš ovo, ti ne smeš ono, to ne bi imala u ovom vremenu u kojem mi živimo nikakvog, ali je baš nikakvog smisla, zato što onda spasenje ponovo stavlja u ljudski trud. Ja se trudim i ja ću nešto uraditi za sebe. Zašto Bože, ja ću ostaviti ovu stvar. Bože, ja ću učiniti da živim sada od sada pa nadalje jedan bolji život. Ja ću se truditi i onda ću svojim trudom i svojim naporom učiniti da živim kao nekakav hrišćanin i da živim hrišćanski život. Ali to nije Božji način. I ovdje u Jeremiji mi čitamo da su oni imali, da su Izraelci imali zlo srce. Sada srce koje je bilo zlo. Mi nećemo reći da su oni imali samo zle misli, ma da su imali zle misli. Ali ono što je ovdje veoma važno, oni su imali zlo srce. I čak zavjet koji je Bog učinio i koji je obećao u dolasku Isusa Hrista i koji je prorok Jeremija učinio sa ljudima, bio je, ja ću doći i načinit ću novi savez u svojoj krvi sa vama i ja ću vam dati novo srce i vi ćete dobiti novo srce i vi ćete mi služiti na novi i ispravan način i ja ću svoj zakon zapisati u vašoj misli. Dakle, obećanje novog saveza je ljudsko srce. Ali kada govorimo o duši, kada govorimo o srcu, mi govorimo o nečemu što nije racionalno. Tako ljudsko srce, nikada to nemojte zaboraviti, nije uopšte racionalna stvar. Sada, ako bi to bilo racionalno, danas nijedan čovjek ne bi živeo u grehu. Ako bi srce čovjeka bila neka racionalna stvar koja je u njemu, i onda kada neko zna da zbog preljube će otići u ognjeno jezero, ako neko zna da će zbog bluda otići u ognjeno jezero, ako neko zna da će zbog idolopoklonstva otići u ognjeno jezero, ako neko zna da će zbog laganja otići u ognjeno jezero i zna da to tako jeste i on je informisan o tome i on je čuo o tome i njemu je propovedano o tome i Biblija je govori o tome i zna Božje zapovesti šta valja a šta ne valja, i onda ako ponovo to radi, to uopće nije razumna stvar. Tako ovaj svet se danas, on se ne ponaša ni malo na razumni način, zato što oni žive u grehu, oni žive u idolopoklonstvu, oni žive u duhovnoj preljubi. Sve ove denominacije koje mi danas imamo, sva ova organizovana religija, ona živi u duhovnoj preljubi. I to Biblija kaže za ovo naše vreme da će svi oni čija imena nisu zapisana u Jagnjetovu knjigu života pre postanka sveta, da se klanjaju zveri. Sada, da je to racionalna stvar, oni to nikada ne bi uradili. Ali oni imaju zlo srce. I srce ili duša čovjeka je uvek će uraditi ono što voli, a nikada ono što zna da treba. I zato mi imamo toliko prilika, imamo toliko zapisa u Bibliji i ovdje u Jeremiji, u vreme Jeremije proroka, oni su otišli u totalnu idolatriju, oni su napravili te paganske hramove, oni su živjeli na paganistički način, sve je bilo u idolskom slavljenju u to vreme. I upravo im je Jeremija to rekao, ja sam vam dao zakon, ja sam vam dao obećanje, ja sam vam dao zapovesti, ja sam vam slao proroke, ja sam vas upozoravao kroz proročke službe, ja sam vam pretio kaznama i sudom koji dolazi, pa ipak vi uporno to radite. Pa ipak vi uporno činite te pogrešne stvari. Bez obzira na sve, vi imate kraljicu neba koju proslavljate. Bez obzira na sve, vi imate vala koga proslavljate. Bez obzira na sve moje opomene, na sve moje proroke, na sve moje zakone, na sve ono što sam ja uradio za vas. Bez obzira na to što znate da su vaši očevi bili izvedeni iz Egipta i što sam ih ja velikom silom i snagom izveo iz te zemlje. Bez obzira na sve što sam ja uradio za vas, vi ipak činite ove zle stvari. Pa zašto to radite? Oni su hodali, kaže Biblija, po putevima svoga zloga srca. Oni su željeli to da rade, bez obzira što su znali da to ne valja. Oni su žudeli da to rade, bez obzira što su znali da je to suprotno Božjoj volji. Oni su jednostavno uživali da čine greh, zato što je njihovo srce bilo zlo. I to je ta važna stvar koju mi treba da znamo danas. Da naše srce ili naša duša nije ni malo racionalna stvar, pa da je možete nekim mentalnim naporom promeniti. Pa da možete doći do jednoga mesta da kažete od danas ja više to neću da radim. Pa da dođete do jednoga mesta da kažete od danas ja sam drugačiji čovjek. Pa da dođete do jednoga mesta da kažete od danas ja sam završio sa svim ovim stvarima. Danas ja sam potpuno na novo rođena osoba i ja ću od danas činiti samo ono što je Božja volja i ja više neću da grešim. Vi to ne možete svojim mentalnim stavom da uradite, vi to ne možete svojim trudom da uradite, vi ne možete nikakvim naporom to da izvedete, zato što ako je unutar vas postoji nešto što je iracionalno i što vas navodi da stalno iznova činite pogrešne stvari. I to je tačno ono što Biblija kaže da je ljudsko srce. To je tačno ono što Biblija kaže da je ljudsko srce. Zašto bi danas ljudi sebe trovali narkoticima? Zašto ljudi danas sebe truju nikotinom? Zašto ljudi sebe danas truju alkoholom? Zašto ljudi čine sve te odurne stvari koje su čak užasne i da se pomenu? Zašto to rade? Da li su oni, oni su čak i kad nisu hrišćani, oni su dovoljno pametna bića, oni su dovoljno inteligentni, oni su dovoljno razumni da znaju da heroin ne valja, da nikotin ne valja, da alkohol ne valja, pa bez obzira što znaju da sve to ne valja i bez obzira što znaju da to donosi rak i bez obzira što to znaju da to donosi smrt i uništenje, oni to i dalje čine i hrle u sve to i neće da prestanu sa tim. Znate zašto? Zato što unutar njih postoji nešto što nije ni malo racionalno. Postoji njihovo srce koje voli te stvari. Postoje njihovo srce koje je gotovo samoubilac koji ih vuče u te stvari. Postoji taj iracionalni deo njih koji je ljudska duša društva i koja ne može da se promeni samom odlukom, samo mentalnim naporom, samo nekakvom odlukom od danas će sve biti drugačije. Čak ni snažna ljudska volja nije dovoljna da uradi te stvari. Sada kada vi vidite i kada te narkomane danas odvedu i kada ih vode na lečenje i onda im svi kažu, od psihologa, psihijatara, policajaca, kogod radi sa njima, kaže moraš imati volju. Moraš imati snažnu volju i odlučiti da to više nećeš da radiš. Dobro, ali to je njegov problem. Koliko god on imao volje, on će ponovo da se vrati u to. Zato što postoji čak nešto jače od njegove volje, postoji njegovo srce koje pripada tome. I to srce nije ni malo racionalno. Ono jednostavno voli te užasne stvari koje ga ubijaju, zato što je to iracionalni deo čovjeka. Da li ovo što su Jevreji pod Jeremijom radili u vreme Jeremije, da li je to bilo racionalno? Oni su hrleni u nacionalno samoubistvo. Oni su kao nacija krenuli u kolektivno samoubistvo zato što je njima njihov Bog rekao, onoga dana kada ne budete slušali moj glas, bit ćete prokleti u svemu što radite, bit ćete prokleti u poslu, bit će vam proklete porodice, bit će vam prokleta nacija, vaši neprijatelji će vas opkoljavati sa svih strana i bit ćete pritisnuti sa svih strana ako ne budete poštovali glas Gospoda Boga svoga. I sada odstupiti od reči Božije je predstavljalo nacionalno samoubistvo i put u nacionalno samoubistvo. I Jeremija je došao u vreme da prorokuje kada su oni već bili na ivici provalije i kada su kao nacija hrlili u tu provaliju i kada je Božji bes bio nad nacijom. I sada pazite, bez obzira koliko oni bili blizu katastrofe, oni su išli u tu katastrofu i oni čak nisu prestajali dok nisu propali svi kolektivno kao nacija. Sada, da li je to bila razumna odluka? Da li je to bila razumna odluka? Da li je to bilo nešto što je bilo razumno? Ne, nije. Ali unutar njih je bilo neko srce koje je bilo toliko iskvareno, toliko podlo i toliko zlo da su oni bili zaljubljeni u svoje bogove, da su oni bili zaljubljeni u vavilonsku religiju. I upravo religija države u koju su oni bili zaljubljeni, to je bila država koja ih je uništila. Znate, oni su upravo uzeli vavilonsku religiju, oni su imali kraljicu neba što bi danas bila Marija u katoličkoj crkvi, oni su imali svoje razne idole, rezane likove, oni su to pravili na svakoj visokoj planini, oni su napravili na svakom mestu hramove bezbožničke, oni su uzeli vavilonsku religiju, onda je ta država od koje su uzeli religiju njih opkolila i došla da njima sudi. Religija države koju su oni obožavali je bila država koja je njih uništavala, ali da li su se oni povratili nazad, da li su oni prestali sa tim, da li su oni učinili da bilo šta da bi sprečili nacionalno samoubistvo, ne, oni nisu, oni su hrlili u to. I na kraju ta kletva Božja je došla i bila izlivena na njih i oni su bili kao nacija kažnjeni i odvedeni u ropstvo Vavilona. Sada ako mi pogledamo, mi pričamo o hrišćanstvu, mi pričamo o veri, mi pričamo o Bogu, mi pričamo o milosti, ovaj svet će završiti u istoj takvoj katastrofi kao što je završio Izrael u ono vreme. Zato što bez obzira na sve, oni vole ovaj poredak koji u kome se nalaze, oni su zaljubljeni u Satanin Eden, oni su zaljubljeni u satansku demonsku religiju Vavilona, oni ne samo da pripadaju tome, njihova srca pripadaju tome i jednostavno oni su preljubnici u odnosu na Bog. A sada kada pogledate tamo u 17. 18. glavu knjige Otkrivenja gdje Bog govori o katoličkoj crkvi i gdje je naziva bludnica. Znate, bludnica je žena koja ima svoga muža, ali je potpuno nezainteresovana za svoj brak zato što ona žudi da ide sa svima okolo i da bude sa svojim ljubavnicima. Ona bi trebala da bude Hristova crkva, Hristova nevesta, ali ona ima svoga ljubavnika i njeno srce pripada tome ljubavniku. Sad nije važno šta ona zna i nije važno koliko vi nju možete opominjati. I nije važno koliko vi možete ljude protresti i koliko ih možete savjetovati. I nije važno šta im svi možete reći. Postoji nešto u njima što je jače od svega toga. Postoji nešto u njima što je jače od Božijeg znanja. Postoji nešto u njima što je jače od svake informacije koju vi možete dati, a to je njihovo zlo srce. I postoji samo jedan put i samo jedan način da srce neke osobe bude slomljeno i promenjeno. I Bog je odredio da taj način bude iskreno pokajanje. Ne trud, ne muka, ne mučenje samoga sebe. Bog čak nije rekao da vi treba da obećavate neću nikada više. Bog čak nije rekao da vi treba da mučite sebe do smrti pokušavajući da se promenite. Bog nikada nije odredio ni jedan drugi način osim jednostavnog, iskrenog pokajanja i on je rekao kada se vi pokajete, vi ćete živjeti. A sada ono što je ljudima nemoguće, naravno Bogu je moguće, i sada on je rekao, kada se vi zaista pokajete, ja ću učiniti da Sveti Duh dođe u vaš život, i ono što vi niste mogli uraditi, ja ću učiniti, zato što je moje obećanje u novom savezu koji sam ja načinio sa vama u svojoj krvi, jeste to da ću vam ja dati novo srce i novi duh i novi um. I to je Božje delo, ali put u to jeste pokajanje, i to u potpunoj dubini iskrenosti. I zato u poruci znak, u onoj prethodnoj, ne u ovoj što je sada opštampano, dobra Brakan kaže da je ono što prva stvar koja nedostaje današnjim hrišćanima jeste iskrenost. Sada mnogi ljudi hoće da dvoliče i neće da dođu, neće da priznaju, i kada stanu pred Boga, oni hoće da ofarbaju sebe, baš kao što je Eva to uradila, i onda njihova molitva liči, o, Bože, slava ti Bože. To je jako lepo, ali vi ne počinjete Bogu molitvu sa tim slava ti. Ili ti si veliki, on jeste, i to je stvarno jako lepo. Ali prva stvar koja treba da se uradi u molitvi jeste priznanje svojih vlastitih greha. Gospode, ja sam loš. I brat Brakan kaže, Bog traži revnost u ljudima koja će govoriti i koja će vikati, ja sam loš. Koja će doći u dubini iskrenosti i reći, jeste Bože, ja sam uradio to i to. Jeste Bože, ja sam pogrešio tu i tu. Jeste Bože, mene privlači svet i stvari ovoga sveta. I ako ću da budem potpuno iskren sa tobom, Bože, ja volim svet i stvari ovoga sveta, i to je potpuno istina. Moje srce pripada ovome svetu, moje srce i moja duša pripadaju ovom svetu, ja dolazim pred tebe, Bože, ja to priznajem, i ja kažem, to i brat Rakam kaže, da to dovodi do umiranja. Sada ne postoji ni jedna druga stvar, Bog je to načinio jednostavnim. Sada pre svega, jedan Izraelac u to vrijeme morao je da vidi da je njegovo srce zlo. On je dao svoje srce Vavilonu. Njegovo srce je pripadalo Vavilonskoj religiji. Njegovo srce je pripadalo Vavilonskoj kraljici neba. Njegovo srce je pripadalo idolima tih hramova koje su oni podizali u Izraelu. I ako je on želao ikada da bude ispravan sa Bogom, on je morao doći i reći Bogu istinu. Bože, moje srce pripada Vavilonu. Ja znam da si ti istinit. Ja znam da si ti veliki. Ja znam da si ti pravedan. Ja znam da si ti najveći. Ja znam sve te stvari o tebi. Ja znam da si ti došao i da si izveo naš narod iz egipatskog ropstva. Ja znam da si ih ti vodio kroz pustinju za 40 godina. Ja znam da si ti poslao Jošu u generala i da nas je on uveo u ovu veliku zemlju koju si ti obećao Abrahamu, Isaku i Jakovu. Ja to sve znam, Bože, ali želim da ti kažem nešto. Iako sve to znam, moje srce pripada Vavilonu. Sada Bog traži od ljudi takvu vrstu iskrenosti. Bog traži takvu vrstu iskrenosti da oni mogu i da doći i da to kažu ljudima. Dakle, vi danas možete govoriti kako su sve te stvari loše i možete pričati ljudima kako televizija ne valja. Ali znate, to nikada neće doći do slobode dok oni ne dođu i dok ne kažu Bogu, Bože, mene to privlači, ja to volim. Ja znam što je tvoj prorok rekao o te stvari. Ja znam da si ti rekao proroku da nikada to nema u svome dobu, ali mene to privlače, ja to volim. I onda kada dođe do toga iskrenoga priznanja, onda to umire. Jer zaista onda to umire i nema nikakve važnosti da li vi to imate ili nemate, vi to ne volite, vas to više ne privlači, to je mrtvo vam. Vaše srce je promenjeno. Ali tada vidite, to nije samo znanje toga, to nije samo znanje toga što valja, što ne valja. Vi ste umrli, nešto u vama je umrlo, nešto u vama je slomljeno, nešto u vama je promijenjeno i iskreno pokajanje dovodi do toga. Sada to je apsolutno stvar koja je tako neophodna, koja je tako velika, koja je tako mala. Sada, znate, pokajanje je stvar koja sve više i više odlazi iz ljudi, a sve više i više, čak u ovoj poruci vi vidite ljude koje muče sebe pokušavajući da budu ono što nisu. Jer ako vi poruci pristupite na jedan takav način, ako hrišćanstvo pristupite na jedan takav način, šta vi možete uraditi sa svojim životom? Znate, Isus je rekao, budite savršeni kao što je savršen vaš Otac nebeski. I sada ako vi treba da živite jedan savršen život, i ako vi ne trebate i ne smijete da uradite ni jednu jedinu grešku, ako vi morate da budete savršeni, i ne to savršeni na ljudski način, nego ako vi morate da budete savršeni onoliko savršeni koliko je savršen vaš Otac nebeski, pa kako vi to možete ispuniti? Na što će ličiti uopće jedan takav život kada čak i pokušate, samo probajte to da uradite. Sada, to su Isusove reči, to vam rekao u besedi na gori. Budite savršeni kao što je savršen vaš nebeski otac. Vi sebe ne možete usavršiti na jedan takav način. Vi ne možete živjeti bez greške, ali imate pravo na pokajanje. Pokajanje je ono što vas čini savršeni u Božjem pogledu, zapamtite to. Pokajanje je ono što vas čini savršeni. Vi kažete, krv me je načinila savršenim, to je tačno. Krv vas je načinila savršenim, Isus je umro za vas na krstu Golgote, krv vas je oslobodila od svega, krv vam oprašla sve grehe, ali da bi vam grehi bili oprošeni, oni moraju biti priznati. I ako to nije prošlo kroz pokajanje, onda to može stajati kao teret između vas i Boga. Dakle, stvari koje ljudi nisu priznavali, stvari koje ljudi nisu priznali Bogu i nisu imali dovoljno iskrenosti da dođu i da kažu, Bože, to se desilo. Znate, brat Brakam je gledao u vizijama, gledao je u otkrivenju, bio je prorok, znao je ljudska srca, gledao je ljudsku prošlost, gledao je pozadinu njihovog života. Koliko puta na službama je morao da isključi mikrofone da bi izgovorio ljudima stvari koje su oni uradili. Ali sve te stvari su stajale između njih i Boga. Bog ih je načinio savršenim kroz krv Isusa Hrista, ali to je imalo uslov da bi ono bila primenjeno, da bi to sve bilo primenjeno u njihovom životu, moralo je da bude ponizno srce koje je prošlo kroz pokajanje. Dakle, Bog vas nikada neće osuditi zašto ste nešto uradili. Vi ćete činiti vaše greške, velike i male, ali nikada nemojte dozvoliti da vas osjećaj pokajanja napusti, jer ako vi ne priznate Bogu, onda to stoji između vas i Boga kao prepreka. Koliko god je nešto veliko, znate, nema velikoga greha, postoji samo neispoveđeni greh, postoji samo greh koji nije umočen u krvi Isusa Hrista, postoji samo greh koji nije bio priznat i nije bilo dovoljno iskrenosti u ljudima da dođu i da to kažu. Sada upravo je to nešto što vas dovodi do umiranja. Sada ako ćete vi razmišljati o krštenju, da li ja trebam da se krstim ili ne, da li ja treba da uđem u vodu ili ne, da li ću ja to moći ili ne, vi razmišljate na potpuno pogrešan način, na apsolutno pogrešan način, zbog jedne jednostavne stvari. Vi se ne obraćate Bogu pred vaše krštenje na način da ćete vi dati obećanje da ćete biti dobri. Vi se molite Bogu i vaše krštenje je molitva Bogu za dobru savjest. I vi ako se obraćate, vi predajte srce Bogu.
Amen.
I ne da nešto smete ili ne smete i da ne od, da od danas ili od toga trenutka mora biti sve drugačije, nego da bi bilo drugačije, dođite pred oltar Boži i položite svoje srce na oltar Boži i recite, Gospode, postoje još stvari u mome životu, u svetu koje me privlače, koje ja volim. Ja znam da to ti osuđuješ, ja čak znam da si ti to prokleo, ja znam da je to prokleto, ali ja to volim, Bože, ali ja imam dovoljno iskrenosti u sebi da danas dođem i da to kažem i ja verujem da će moje srce biti promenjeno tvojom silom jer je to tvoje obećanje, Gospode Bože svemogući, ja ću doći u novom zavetu, ja ću im dati novo srce.
Amen.
I kada to uradite, vi ćete vidjeti kako se nešto promenilo. Nešto što ljudi su pokušavali ceo život da se oslobode. Odjednom oni staju i više nemaju želje za tim jer je staro nestalo i novo nastaje. I zato je prorok rekao da upravo iskreno pokajanje daje ljudima pravo na znak. Jer ujednostavno, kada čovjek prođe kroz to, Sveti Duh će doći. Čak ne morate da se pitate kako, ne morate da se pitate na koji način. Nije na vama da dozivate Svetoga Duha, nije na vama da preklinjete za Svetoga Duha, na vama je da iščistite svoje srce i da se pokajete i da budete u Božjoj prisutnosti. Sada, to je ta važna stvar i mi ćemo vidjeti da Laodikeja i brat Brakam je rekao da ljudi koji formalizuju svoje hrišćansko iskustvo i nešto što ulazi u mlakost Laodikeje, da ljudi koji su povratnici u greh ili da ljudi koji su od svoga hrišćanstva napravili nešto što je forma, da moraju mnogo više da se kaju i da im moraju da imaju mnogo dublje pokajanje nego što to moraju imati grešni koji prilazi Bogu.
Amen.
I tako da mi jednostavno živimo u tome vremenu kada ako bi bilo šta potrebno za nas danas da nas drži u stanju ispravnosti pred Bogom, onda je to upravo pokajanje. Ali pokajanje, čak i ne kao samo stvar koju smo mi obavili kada smo se približili Bogu, kada smo rekli ja hoću da budem hrišćanin, ja hoću da se krstim i krstili se, i onda mi smo završili sa pokajanjem, vidite, to je daleko od toga. Pokajanje je svakodnevna stvar, pokajanje je svakodnevno iskustvo, pokajanje je dubina iskrenosti vašeg srca bez koga ne možete živjeti i koja vas drži i očišćava vas pred Bogom.
Amen, amen.
I zato je pokajanje tako važna stvar. I to je nešto, vidite koliko je Abraham bio osjetljiv na svoje vlastite greške. Koliko je bio samo osjetljiv i koliko je njegova duša znala kada je on napravio grešku. Znate, jednostavno, kada je to došlo i kada je pokušao da napravi tu prevaru i kada je rekao svojoj ženi, reci da nisam u kući, kada je taj telefon zazvonio, on je jednostavno znao da je pogrešio. I ako ste hrišćani, vi znate šta ne valja u vašem životu. Vi znate šta ne valja u vašem srcu. I vi znate šta ne valja u vašem životu i vašem ponašanju. I ako ste hrišćanin, vaša duša će vam to reći. I vi ćete doći brzo do Boga i vi ćete to priznati i vi ćete ispraviti sve što možete u vezi toga, i kada to uradite, Bog će vas blagosloviti. Sada mi toliko pričamo o miru. Vidite, pokajanje vas uvodi u mir. Opravdani verom imamo mir sa Bog. Sada Luter je još čak prošao kroz to, on je došao u pokajanje i on se kajao do smrti. On je trudio se do smrti, u stvari, tako sam reći. Mučio je sebe do smrti. Ali onda kada je Božje otkrivenje došlo, on je vidio da postoji samo jedna stvar koja mu je potrebna, pokajanje. I on je došao i priznao svoje grehe i rekao je: Gospode, mučio sam se ceo svoj život da se oslobodim ove požude, ove strasti, ovoga ludila koja me proganja. Ceo svoj život sam se mučio, Bože, i nisam uspeo to da uradim, ali danas ja priznajem tebi. Danas ja kažem da je to istina. Danas ja priznajem svoj greh tebi. Neću ćutati, neću zatajiti. Otvorit ću cijelo svoje srce, makoliko ono bilo zlo i makoliko ono bilo podlo, ja ga predajem u tvoje ruke. Jer ti si Bog koji je dao obećanje sa ustana svojih proroka da ćeš nam dati novo srce. I ja u to verujem, ja se kajem, ja priznajem svoj greh, Gospode Bože.
Amen.
To je sve što je potrebno. I Bog je zaista to načinio tako jednostavno.
Amen.
Bog je zaista načinio to tako jednostavno. Dođi i reci, dođi i priznaj. Dođi i priznaj. Znate, kada bi svi ti ljudi koji su u tako velikim zavisnostima od ovoga, od onoga, pa ne može da se oslobodi ovoga, pa ga privlači u svetu ono, pa žene moraju da seku svoje kose, pa moraju da imaju moderne haljine, pa moraju da se oblače na moderni način, pa onda govore: ja to ne mogu da ostavim, ja to ne mogu. Vidite, recite to Bogu, on će promijeniti vaše srce. Ono što je ljudima nemoguće, zaista Bogu je moguće, on to hoće uraditi, ali on samo traži jednu iskrenost i jedno jednostavno iskreno priznanje. Ako je tako, Bože, ako ima ljubavi prema svetu u meni, jedino što ja mogu uraditi je da to priznam. Jedino što ja mogu da uradim je da to priznam, a ti ćeš se brinuti za sve ostalo, ti si to rekao, Bože, ti si rekao pokajte se, i ja se kajem, Bože. A sada ako sam ja dobar, meni ne treba pokajanje. Ako ja to mogu da uradim svojom silom i svojim trudom, meni ne treba pokajanje. Ali Bože, ja sam nemoćan. Ali pismo je rekao, kada sam nemoćan, onda sam sila. I ja dolazim u pokajanju, Bože. Vidite, to je upravo ta stvar. Bog se pojavljuje u Edenskom vrtu pošto je Eva spavala sa zmijom. Pošto je imala seksualnu aferu sa zmijom. Pošto je uradila tu odurnu stvar i pošto je sama vidjela koliko je to strahotno, i sada i pošto je bila preplašena do same smrti, ona pokušava da dođe i da Bogu kaže: ne, nije tako, Bože. Evo, sakriću ja svoju golotinju, uzeću ovo smokvino lišće, nije tako strašno kao što jeste, Bože. Ne, moj greh nije tako užasan kao što jeste, vidite, makoliko da je veliki. Boži put izbavljenja jeste pokajanje. Ona je prosto trebala da dođe i da kaže: Bože, to je istina. Prevarila me zmija. Uzela je moje srce. Zavladala je sa mnom ta strahovita požuda i ja sam pala. Bože, to je istina. Moje srce je pripalo tom. Ljubav prema tebi me je napustila, Bože. I ja to priznajem i ja to kažem. I to rešava celu stvar, baš što se tiče Gospoda Isusa. I zato je on toliko veliki. Tada on ne traži da od vas da dođete zato što ste dobri. On ne traži da dođete pred oltar zato što vi to možete. On čak nije došao zdravim, on je došao bolestima i to je istina. Dakle, on nije došao zdravima, on je došao bolestima jer lekar svakako nije potreban zdravim ljudi. A sada, pošto su naše duše toliko bolesne i pošto su duše ljudi ovoga vremena toliko zalutjene i toliko zaljubljene u svet kao što nisu bile duše ljudi ni jednoga drugoga vremena, toliko su danas ljudi zadojeni, toliko su danas poneseni o stvarima ovoga sveta da je pismo reklo da se oni klanjaju zver. I to je ta potpuno iracionalna stvar koju je teško nekada do kraja objasniti, mada je to tako. Sada budite mi racionalni, pa recite mi, čovjek koji je izašao iz ludnice i došao da ubije brata Brahama, zato što je imao ideju da ubija propovednike, zato što je želeo da ubija propovednike, da on je došao pred proroka, prorok je izgovorio nekoliko reči, sila demona je napustila tu osobu, nije mogla više da vlada sa njim, čovjek je pao pred prorokove noge kao mrtav. I sada recite mi racionalno, šta je taj čovjek imao u životu? Uzeli su ga odatle, vratili u ludnicu, stavili u nekakvu sobu, zaključali. Ali dok je ležao tamo na podijumu, pred prorokom, došao jedan brat i pitao je brata Brahama, dobro, da li je ovaj čovjek mrtav, brate Brahame? Ljudi su bili preplašeni, brat Brahame rekao nije. Onda je taj brat pitao drugo pitanje, brate Brahame, da li je taj čovjek oslobođen? On je rekao, ne, nije. I onda je objasnio, i prorok je objasnio zašto nije oslobođen, rekao je on je proslavljao đavo. Proslavljao ga. Sada možete li zamisliti, u njemu je bilo nešto što je volelo taj duh. Voleo je to. Prosto je voleo, zaljubljen je toliko bio u toga duha da nije želeo biti slobodan. I prorok kaže, on ne želi biti slobodan, on želi da proslavlja taj duh. I sada, da li je to racionalno? Da li je to uopšte racionalno ponašanje? Sjetite se samo stvari koje je John Endis pričao o svojim svjedočanstvima kada je držao tu službu, koju zadnju službu. O mladim devojkama koje su dolazile u njegovu kancelariju za koje se on molio. Kroz što su se oni prolazili i roditelji koji su zloupotrebljavali sve to, da li je to racionalno, da li je to normalno što ljudi radi? Pa ipak nešto u njima volite stvari. Nešto u ljudima volite stvari. Znate, put izbavljenja je da ljudi dođu svojom voljom i kažu Bogu, Bože, ja to volim. Ja to volim. Moje srce pripada ovome svetu. Ja sam jedan čovjek iz sveta, ja sam jedan od prosječnih ljudi Sodome, mene to privlači, Bože, i to je istina, ali ja danas dolazim na oltar i ja kažem tu istinu jer nemam šta drugo da ti kažem osim istinu. I zato srce ljudi treba da bude otvoreno. I Sara se uplašila. Uplašila se od samoga Boga koji je tamo stajao i rekla je, nisam se smejala. Strah od Boga može da bude dobar, ali ne mora da bude dobar. Zato što savršena ljubav izbacuje svaki strah. Ona je izgubila iskrenost kada je došao strah. Tako? Tamo je stajao Bog i taj Bog nije nešto uradio puno tamo, samo je rekao jednu rečenicu, do godine u ovo vreme ja ću doći i Sara će imati sin. I ona se smejala. Ali onda je rekao, zašto se Sara sme? I samo je ponovio tu istu rečenicu, do godine u ovo vreme ja ću doći i Sara će imati sin. I ona je rekla, nisam se smejala. I vjerovatno nije bilo grimase na njenom licu dok se ona smejala, smejala se u svome srcu, ali Bog je znao njeno srce. I onda pokušava Bogu da kaže, nije istina to što ti pričaš. Ja sam se. Nije istina to što ti pričaš, nisam se smejala, Bog kaže, smejala se. I onda je Mojsije napisao, slagala je zato što se uplašila. Sada to je bila manifestovana Božja reč pred njom. Bog je došao i progovorio je i izazvao je strah u njenom srcu. Ali sada strah će učiniti da vas napusti iskrenost. I Sari jedino je moglo promoći u tome trenutku pokajanja. Jer ako ste učinili nešto Bogu nažao, ako ste učinili nešto pogrešno protiv njegove reči, nikada se nemojte bojati na način na koji se ona uplašila, da bi mogli doći do jednoga mjesta da kažete to se nije desilo. Uvek samo budite iskreni, otvorite svoje srce i priznajte.
Amen.
Otvorite svoje srce i priznajte. Bože, smejala. Izgledala mi je ta reč tako glupo, znaš, izgledao si mi, dok si to govorio, izgledao si mi kao jedan šarlatan. Izgledao si mi kao jedan od tih fanatika koji dolazi okolo i pričaju svašta. Izgledao si mi tako šašavao, Bože, jer si rekao tako, tako neverovatnu stvar. Slušala sam ceo život od Abrahama o svemu tome i nisam verovala i ne verujem ni danas. Ne, to je za mene glupost, Bože. Tako sam mislila u svome srcu i to je istina, Bože. Ja ti nisam verovala, Bože, i to je istina i ja to priznajem. To je ono što Bog očekuje. To je ono što Bog očekuje. Sada on zna srca ljudi. I on je kroz proročku službu ponovo ponovio ovo vreme i ponovo je ispunio ovo proroštvo i došao je i pokazivao je tajne ljudskih srca. Jer da li razmišljate o tome, da li ste razmislili o tome tajna ljudskog srca? Nešto što niko ne zna. Nešto što je neko uradio, a o tome ne znaju njegovi prijatelji, njegovi roditelji, njegova žena, njegova deca. Niko ne zna o svemu tome, to je jedna tajna ljudskog srca. Sada, zašto ljudi imaju taj? I sada, to je sasvim razumljivo da se te stvari ne mogu govoriti pred ljudima. Jer Abraham kaže, kada bih ja to rekao, to bi izazvalo ubistva, to bi izazvalo zločine, to bi izazvalo rastave braka, to bi napravilo haos među ljudima. Ali ako ne možete ljudima sve priznati, čemu taj strah da se dođe pred Boga u potpuno iskrenost? Znate, vidite, ljudi kažu, to je sve u redu i ti jako dobro propovedaš o svemu tome i ti si jako pomazan dok pričaš sve te stvari, ali dobro, i to je sve tako jednostavno i to je sve ono što bi trebali hrišćani da imaju i mi smo sve to prošli. Pa dobro, ako je to sve baš tako, zašto onda ljudi nemaju taj mir o kome Biblija govori? Zašto onda ljudi nisu radosni? Zašto je toliko nervoze? Zašto su toliko neurotični? Zašto su tako kratkih živaca? Zašto su tako brzi da planuju i da urade sve stvari koje su suprotne Božjoj volji? Zašto je to sve tako ako je pokajanje bilo potpuno? Znate, Biblija je rekla, opravdani verom imamo mir sa Bogom. I vi ne možete proći kroz pokajanje da ne dođe Božja sila očišćenja i da vam mir. Jednostavno ne može. Da je to zaista bilo u potpunoj dubini iskrenosti, tu bi bilo mnogo više mira među ljudima, mnogo manje nervoze, mnogo manje kratkih živaca, mnogo manje eksplozije među ljudima. Da je sve to bilo urađeno onako u potpunosti i do kraja kako Bog to želi. I zato je veoma važno da mi idemo pred Boga. A da ove stvari nikada ne možete uraditi tako što ćemo sad posle ove službe da se ja molim za vas, ili tako što će neko doći i moliti se za vas, ili tako što ćete proći kroz molitveni red, sve je to u redu, ali te stvari se rade kada ste sami sa Bogom. I te stvari se moraju uraditi kada ste sami sa Bogom i zato ne bojte se. Ne bojte se priznanja, zato što priznanje donosi vama Svetoga Duha. To će vas učiniti da hodate bliže Bogu i to je tako jednostavno. Da može. Greška. Priznajem i predajem to u tvoje ruke. Priznajem i predajem to u tvoje ruke. Što je bilo urađeno, urađeno, vi tu ne možete pomoći. Sara se uplašila i onda se zatvorila u sebe i zatvorila je svoje, stegnula je svoje srce. Bojala se da kaže čak i samome Bogu, a pokajanje upravo znači to, dođi i reci, dođi i priznaj. Dođi i priznaj. I Bog će blagosloviti svaku osobu koja mu dođe na takav način. Zato što je to nešto ključno i važno što nedostaje ovoj generaciji. Zato što u ovome svetu treba pokajanje. denominacijama treba pokajanje, nama treba pokajanje, celom svetu treba pokajanje. Ono što Bog, ono što je Božja poruka uvek bila i jeste, pokajte. Zašto tako puno ljudi koji se mole za svoje ozdravljenje na kraju odu sa ovoga sveta? Zašto tako puno ljudi koji su bolesni ne mogu da dođu do izlečenja? Zašto je izlečenja sve manje i manje u crkvama? Zašto i manje i manje ima isceljenje? Pa brav Rakom je došlo na jedan stadion, pa stotine, hiljade ljudi su bile isceljene. Vagonima su dolazili, pa nisu oni imali neku drugu veru nego što Bog zahteva, da su oni imali neku manju veru, da Bog sada dođe i zahteva neku veću veru od vas za izlečenje, ne. Oni su samo imali više iskrenosti i više pokajanja i onda kada su prošli kroz sve to, oni su dobili Boži blagoslov zato što će blagoslov Boži doći na one koji se to. I to je to. To je ta jednostavnost pokajanja u zadnji dan. Jednostavnost pokajanja u zadnji dan. Da li ste razmišljali o ženi koja je došla pred Isusa Hrista i oni su, ona čak nije bila, ja ne verujem da je ona bila kao Samarijanka koja je imala 5 muževa, ona je bila uhvaćena u preljubi, kaže pisac. Tako imate tu razliku. Samarijanka je bila neko o kome se znalo ceo život, a ovdje je bio neko koji je bio crkveni član, bila je u sinagogama, bila je na službama, radila je sve te stvari, možda je pevala u horovima i onda je bila uhvaćena. I stajala i bila je dovedena pred Isusa i svi su čekali da je on osudi, ali on nije došao da sudi, zapamti. Dolazak, njegov dolazak u 10. glavi otkrivenja koji se desio u dane službe Viljama Brahama na zemlji, nije dolazak suda, jer da jeste, ovo bi sve oko nas gorelo i bilo već pepeo. On je došao ponovo sa zavetnom dugom, on je došao da prašta onima koji su spremni da mole, on je došao da da milost onima koji žele milost, on je došao da pomiluje one koji su spremni da se pokaju i nije važno kakvi su njihovi gresi i nije važno koliko su njihovi gresi veliki i nije važno šta je u njima, bitno je samo da otvore svoje srce i da priznaju i on može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti i on može da vam da mir i on može da vam da olakšanje. I on i danas kida terete sa vašega srca. On je isti jučer, danas i za uvek. U otkrivenju 10 nije se pojavio nama neki novi Isus koji nije bio u evanđeljima na zemlji. U otkrivenju 10 došao je on isti jučer, danas i za uvek. Došao je da da milost onima koji žele milost. Ako vam je potrebna milost, onda se samo pokajte. I upravo ćete ići savršeni u ovom zemlju. Ići ste savršeni ovom zemljom, zato što vi ne morate da se mučite, da budete dobri. I samo treba da priznate da ste loši. To je sve. To je sve, jeste, Bože, greška je. Greška je. Ovo je bila greška. Eto, priznajem. I to je sve. Trenutno olakšanje dobijete. I prorok je rekao, ne samo da dobijate olakšanje, nego to dovodi do umiranja. I to vam daje, kaže brat Abraham, pravo na znak. Sveti Duh. Jednostavno. Završit ćemo sa tim iz Isaije. Znači, kada je Isaija, prorok, došao u Božju prisutnost. I on je rekao, ja sam čovjek nečistih usana, koji živi usred naroda nečistih usana. I anđeo je došao i uzeo je vatru sa oltara i došao je i očistio Isaijine usne. I greh njehov je bio oduzet. Što pokazuje da kada se vi kajete i kada vi dođete Bogu u pokajanju, Bog će sam da uradi nešto, da dođe i da pošalje tu vatru Svetoga Duha i vi ćete osjetiti olakšanje, očišćenje, umiranje i dolazak Svetoga Duha. Bog nikada nije rekao molite da Svetoga Duha dan i noć. Bog je rekao, pokajte se i krstite svoje ime Isusa Hrista i dobit ćete dar Svetoga Duha. Nikada nemojte razmišljati o svome. Daj mi Svetoga Duha, Bože. Bože, daj mi Svetoga Duha, pokaj se. Tvoj deo je pokajan. I otvorite svoje srce i pustite da vaša duša govori. Samo recite Bože, Ako postoji nešto što treba da bude priznato, učini da se ja toga setim. I vi ćete vidjeti, setit ćete se čak svih stvari koje ste nekada uradili. I samo priznajte i osjetite ćete kako teret i kako vam je lakše i kako mir dolazi. Pokajanje je deo naše duše, samo treba da otvorimo srce Bogu u molitvi. I nemojte brinuti o tome, vatra sa oltara će doći i u vaš život. I razmišljajmo o tome, jer Bog u ovom vremenu traži srca koja su spremna da se pokaju u dubinama iskrenosti.
Amen.
I zato prorok poziva ljude i kaže nazad u dubine iskrenosti. Nazad u ono vreme kada su ljudi pogrešili, kada su mogli da ne kažu žao mi je. I kada su mogli da stanu pred Boga i da kažu Gospode žao mi je, ali ovo sam ja i jedino ti možeš promeniti moje srce. Ja dolazim po tu promenu jer verujem u tvoje obećanje. Evo me Gospode. I onda Božije pomazanje i Božija sila dolazi na vas. Možemo ustati da se pomogam. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, tako smo srećni, tako smo zahvalni što imamo pravo da se kajemo i što ne moramo da se trudimo i da se mučimo i da radimo i da ispunjavamo određene propise, zakone, dogme. Tako smo srećni, Nebeski Bože, što si ti došao u otkrivenju 10.7 kao isti jučer, danas i zauvek. I nisi došao da sudiš i ovoj generaciji, nego si došao da daruješ milost onima koji žele milost. Bože, duga saveza koja je na tvojom glavom u otkrivenju 10 svedoči o tome da si ti isti juče, danas i za uvek, da se ti ne menjaš oče i da si ti još uvek Bog koji prašta naše grehe. A danas, Oče nebeski, ti svima od nas daj pokajanje kao korektiv naše druge duše. Očisti naša srca, Oče nebeski, kroz pokajanje i neka mir koji prevazilazi svaki razum dođe i bude naš deo. Oče nebeski, blagoslovi sve ljude danas koji su ovde pred tobom. Bože, mi verujemo i mi znamo da smo tvoja nevesta pozvana u ovo veliko probuđenje. I neka to probuđenje zauvijek živi u nama, daruj to, Gospode. Neka Sveti Duh dođe, Oče, i neka probuđenje u nama nikada ne umre. Oče nebeski, neka budemo onoliko osjetljivi na pogrešne stvari koje radimo kao što je to bio prorok. Bože, daj nam tu istu vrstu osjetljivosti, daj nam tu istu vrstu blagoslova, Oče, jer će nas to držati stalno čistim. Oče nebeski, mi završavamo ovu službu i predajemo se u tvoje ruke u ime Isusa.